Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa Alhamisi tarehe 25 Machi mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, maelfu ya wananchi wajitokeza kutoa rambirambi kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais wa tano wa Tanzania. Wachambuzi waeleza wanaojitokeza waliguswa na utawala wake.
Kwa hiyo kwa kifupi, lawama hazikosekani kwa mwanadamu, lakini yale yaliokuwa akiyalenga yalikuwa ni makubwa zaidi kwa Tanzania, na Watanzania wanakujayafahamu si leo wala kesho.
Na katika ripoti nyingine, hatua ya Kenya kutaka kufunga kwa makambi ya wakimbizi kutoka Somalia, wadadisi wanaeleza hii inatokana na mgogoro wa kidiplomasia baina ya Kenya na Somalia.
Ni hatua ambayo imekuja hasa wakati ambapo kuna mzozo wa kimpaka baina ya taifa la Kenya na taifa la Somali. Na kumekuwa kuna tetesi kutoka kwa serikali ya Mogadishu kwamba Kenya inaingilia ndani masuala ya Somalia.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden amemchagua makamu rais Kamala Harris kuchukua jukumu la moja ya masuala makubwa sana yanayoukabili utawala wake katika miezi hii ya mwanzo, mmiminiko wa wahamiaji wanaowasili kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani. Rais amemwambia Harris, ambaye ni seneta wa zamani na binti wa wazazi wa wahamiaji, nimekupa kazi ngumu na unatabasamu. Harris pamoja na rais wamesisitiza kwamba kazi hiyo haitakuwa rahisi, wakiutaja mmiminiko wa wahamiaji kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico kuwa hali yenye changamoto. Makamu rais amesema anapanga kuanzisha mazungumzo ya kidiplomasia na viongozi wa serikali na sekta binafsi za El Salvador, Guatemala na Honduras, vilevile kushirikiana na Mexico na nchi nyingine za dunia. Watu 10 waliuawa Jumatano katika mashambulizi kwenye vijiji katika mkoa wa Tillaberi kusini magharibi mwa Niger, chanzo cha usalama kimesema. Majambazi wenye silaha walichoma moto shule na kuua watu 3 katika kijiji cha Zibane na wengine 7 katika kijiji cha Gabado, chanzo hicho kimesema. Watu wenye silaha Jumapili waliua watu 137 katika uvamizi ulioratibiwa kwenye vijiji huko kusini magharibi, moja ya siku ya mauaji mabaya kuwahi kutokea katika kumbukumbu za karibuni katika taifa hilo linalokumbwa na hasia zinazosababishwa na wanamgambo wa Kiislamu. Kundi la ndani lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State linaendesha harakati zake katika eneo hilo la kusini magharibi, na lililaumiwa kufanya mashambulizi ya awali ambayo yaliua darzeni ya raia na wanajeshi. Makundi yenye silaha Jumatano yameshambulia mji wa kaskazini mwa Msumbiji uliopo karibu na miradi ya gesi yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 60, kwa mujibu wa vyanzo viwili vya habari vya shirika la habari la Reuters. Mashambulizi hayo yamelenga karibu na miradi ya maendeleo ambayo tayari imekwama kutokana na matatizo ya usalama. Idi Ligongo anasoma ripoti zaidi.
Shambulizi katika mji wa Palma uliopo chini ya kilomita 25 kutoka barabara kuu ambayo kuna kambi ya ujenzi ya mradi wa maendeleo wa gesi unaofanywa na makampuni makubwa ya mafuta kama vile Total limetokea siku hiyo hiyo ambayo kampuni hiyo ya Ufaransa ilipotangaza itaanza tena kazi taratibu baada ya kusitisha shughuli zake kutokana na mashambulizi yaliyofanywa karibu na eneo hilo. Jimbo la kaskazini mwa Msumbiji, Cabo Delgado, toka mwaka 2017 limekuwa nyumbani kwa wanamgambo wenye msimamo mkali, hasa katika maeneo ya karibu na miradi ya kuongeza mashambulizi mwaka jana dhidi ya jeshi na kukamata miji kadhaa. Shirika la habari la serikali Lusa liliripoti mashambulizi hayo ambayo yalithibitishwa na Reuters kutoka vyanzo vya usalama na chanzo kingine chenye kufahamu habari hizo. Reuters haikuweza kuthibitisha ripoti hiyo kutoka kwa maafisa hata ilipojaribu kumpigia simu msemaji anayehusika na ulinzi. Hata ilipojaribu kuwasiliana na vikosi vya usalama, msemaji wa kampuni ya Toto katika eneo hilo hakupatikana kuthibitisha taarifa hiyo. Shirika la habari la Lusa limenukuu vyanzo vyake na kueleza bunduki za rashasha zilisikika mjini Palma na watu walikuwa wakikimbia na mawasiliano baadaye yalikatwa.
Shukrani Ligongo kwa taarifa yako hiyo. Watu wenye silaha jana walimuua kamanda mmoja wa mashariki mwa Libya ambaye alikuwa anatafutwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita, madaktari wamesema, ikibainisha kuongezeka kwa hatari huko, ikiwa changamoto kubwa sana kwa serikali mpya ya umoja ya Libya. Mahmoud Al-Werfali alipigwa risasi akiwa ndani ya gari nje ya hospitali moja mjini Benghazi akiwa pamoja na walinzi wake wawili, vyanzo vya jeshi vimesema. Werfali alikuwa kamanda wa kikosi maalum cha jeshi la LNA la Jenerali Khalifa Haftar. LNA ikiwa ni muungano wa vikosi vilivyodhibiti eneo la mashariki mwa Libya miaka ya karibuni. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mjini The Hague ilimshtaki Werfali mara mbili kwa mauaji ya watuhumiwa zaidi ya 40, ikiwa ni pamoja na tukio la mwaka 2018 ambapo picha zilionekana zikimuonyesha akiwapiga risasi wafungwa 10 waliofungwa vitambaa kwenye uso. Wafuasi wa wagombea wawili katika uchaguzi wa rais nchini Jamhuri ya Kongo jana wamesema kwamba uchaguzi uligubikwa na wizi wa kura, kwa hiyo mahakama zinatakiwa kubatilisha matokeo ya uchaguzi. Matokeo ya awali Jumanne yalionyesha kuwa rais Denis Sassou Nguesso alichaguliwa tena kwa zaidi ya 88% ya kura katika uchaguzi wa Jumapili, akiongeza utawala wake wa miaka 36 katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Mathias Zon, ambaye alichukua nafasi ya tatu, amesema atawasilisha rufaa kwenye mahakama ya katiba leo Alhamisi, akiomba uchaguzi ubatilishwe kwa sababu ya wizi wa kura, lakini hakutoa ushahidi wowote wa udanganyifu. Chama cha mgombea Guy Brice Parfait Kolela, ambaye alifariki saa chache baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa, kimedai kulikuwepo udanganyifu katika karatasi za hesabu ya kura ambazo kiliwapa shirika la habari la Reuters, lakini shirika hilo linasema halikuweza kuthibitisha uhalisi wa karatasi hizo. Zon, ambaye ni waziri wa zamani wa fedha, alipata 1.9% ya kura. Kolela, ambaye alisafirishwa kwenda Ufaransa kupata matibabu ya COVID-19 wakati umauti ulipomfika, alipata chini ya 8%.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Tanzania, ambapo maelfu ya wananchi wa Tanzania wameingia barabarani kutoa heshima zao za mwisho katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Unguja, Mwanza pamoja na Geita kwa rais wa awamu ya tano Dr. John Pombe Magufuli ambaye alifariki dunia juma lililopita. Kutokana na wingi huo wa watu, mjadala umezuka juu ya kile ambacho kinaashiria utawala wa rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli. Kutaka kufahamu sababu ambayo inaweza kuwa imechangiwa na wananchi hawa kujitokeza kwa wingi, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Amin Mwidau kutoka nchini Canada. Na kwanza nikaanza kumuuliza, je, kile anachokiona ni nini kinachosababisha wananchi hawa kujitokeza kwa wingi katika barabara?
Hili kulingana na mawazo yangu ni jinsi rais aliondoka Magufuli alivuagusa Watanzania wa hasa wa hali ya chini. Yaonekana kwamba wamewekwa na huzuni kubwa kwa kifo chake cha ghafla, na ni mtu ambaye kwa wao katika sura zao alikuwa ni mtu aliyewekea matumaini makubwa, na matumaini haya pengine ni yanalingana na kazi ambayo kwamba amekuwa akiifanya na jinsi alivyokuwa akikaa kwa karibu na akiwapatia fursa watu waliokuwa wa kiwango cha chini katika nchi ile.
Tanzania ambayo imekuwa ikiongozwa na Rais John Pombe Magufuli katika utawala wake, kumekuwa na dhana tofauti tofauti kuzungumzia utawala wake. Kwa hali hii inavyoendelea ya mapokezi, vijana wengi, watu wengi wanaojekeza kulaki, kutoa heshima zao, inaleta picha gani ama inaeleza nini juu ya dhana nzima ya utawala wa Rais Magufuli?
Wajua, katika maisha ya mwanadamu, mwanadamu akosi lawama, na wengi wenye kuweka lawama dhidi ya hayati Magufuli wanaelekeza zaidi swala la human rights ama haki za binadamu, haki za wanahabari na challenges ambazo kwa nchi imeipata baada ya uchaguzi uliopita. Mimi zaidi nikimfananisha Rais Magufuli na mweka sawa na yule aliyekuwa waziri mkuu wa Singapore, Lee Kuan Yew, ambaye kwamba alipata changamoto kama hizi za Rais Magufuli, lakini kwa fikra zao ama kwa mawazo yao, watu wote wawili hawa lengo lao kubwa ilikuwa ni kuivukisha nchi kutokana na hali duni ya maisha iliyokuweko na kuipeleka mahali ambapo ni bora zaidi. Sasa tukiangalia mfano wa Rais Magufuli katika miaka mitano ama mitano na miezi mitatu aliyokuwa katika uongozi, ametengeza barabara nyingi sana katika Tanzania ambazo hazina mfano na kiongozi mwingine yote. Ametengeza madaraja mengi sana katika Tanzania ambayo haina mfano na madaraja na kiongozi wote. Amefanya shule ada ikawa ni bure kwa mtu yote ambaye ana mtoto wa kwenda shule, hakuna haja ya kulipa ada. Ametengeza mahospitali mingi sana. Amelifufua shirika la ndege la Tanzanian Airways ambalo lilikuwa limekufa kwa muda mrefu sana. Ikifika June tarehe 22 mwaka ujao, bwawa la Nyerere litazalisha megawatt 2115. Huo ni umeme ambao ukatumika Tanzania nzima na mwingine ukauzwa katika nchi jirani. Kwa hiyo kwa kifupi, lawama hazikosekani kwa mwanadamu, lakini yale yaliokuwa akialenga yalikuwa ni makubwa zaidi kwa Tanzania, na Watanzania watakuja yafahamu si leo wala kesho.
Ni Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na VOA kutoka Canada. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, maelfu ya watu nchini kote Myanmar wameanzisha mgomo baridi kama mwendelezo wa kuupinga utawala wa kijeshi. Wanaharakati wanaotetea demokrasia wameomba watu wote kubaki nyumbani na kutofanya shughuli yoyote siku hiyo, ikiwa ni mbinu mpya ya kuepuka matumizi ya nguvu za kupindukia za jeshi katika kukabiliana na maandamano ya kila siku. Maandamano yamekuwa yakifanyika kila siku tangu kiongozi halali wa nchi Aung San Suu Kyi na maafisa wengine wa ngazi ya juu wa serikali ya kiraia kuondolewa madarakani na kuzuiliwa na jeshi tarehe mosi Februari. Shirika la nchini humo linalotetea wafungwa wa kisiasa lilisema wiki iliyopita kwamba watu 275 waliuawa na wanajeshi wakati wa kuzima maandamano. Miongoni mwa waliouawa ni binti wa miaka 7 aliyepigwa risasi Jumanne wakati askari jeshi waliingia kimabavu nyumbani kwao katika mji wa Mandalay, shirika la habari la Reuters liliripoti. Shirika hilo linalotetea wafungwa wa kisiasa linasema zaidi ya watu 2000 walikamatwa na kuzuiliwa tangu ukandamizaji wa jeshi kuanza. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa mabasi kadhaa ambayo yalikuwa yamejaa waandamanaji wanaopinga mapinduzi ya kijeshi yameonekana Jumatano yakitokea kwenye jela la mji mkuu Yangon katika kile kinachoonekana kama hatua nzuri ya utawala wa kijeshi kuwasamehe mahabusu hao. Shirika la habari la Associated Press na AFP yamesema walioachiliwa ni zaidi ya 600. Jimbo la Virginia limekuwa jimbo la kwanza la kusini mwa Marekani kuondoa Jumatano adhabu ya kifo. Gavana mdemokrati wa jimbo hilo Ralph Northam alisaini mswada unaopiga marufuku adhabu ya kifo katika jimbo hilo, akisema lilikuwa jambo la maadili la kufanya. Ni jimbo la 23 la Marekani kuondoa adhabu ya kifo. Virginia imenyonga wafungwa wengi zaidi, karibu 1,400, kuliko jimbo lolote katika majimbo 50 ya Marekani tangu kuundwa kwake kama koloni mwaka 1600.
Na hivi sasa tunaelekea moja kwa moja nchini Kenya, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi nchini Kenya linaitaka serikali ya nchi hiyo kufanya nalo mazungumzo zaidi ili kupata mkakati bora wa kushughulikia suala la kuwarejesha wakimbizi makwao. Hii inafuatia tangazo la serikali ya Kenya Jumatano kulitaka shirika hilo la UNHCR kutoa siku 14 kueleza mpango wa kufunga kambi za Dadaab na Kakuma. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amefanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya usalama katika upembe wa Afrika na ukanda wa Afrika Mashariki, George Musamali, na alianza kwa kumuuliza tathmini yake kuhusu hatua hiyo ya Kenya.
Ni hatua ambayo imekuja hasa wakati ambapo kuna mzozo wa kimpaka baina ya taifa la Kenya na taifa la Somali. Na kumekuwa kuna tetesi kutoka kwa serikali ya Mogadishu kwamba Kenya inaingilia ndani masuala ya Somalia. Na huu umeleta mvutano wa kidiplomasia baina ya mataifa haya mawili. Kwa hivyo tukiangazia hatua ambayo imechukuliwa na serikali wa Kenya, ni lazima tuangazie kwa mtizamo huo mzozo wa kidiplomasia baina ya mataifa haya mawili.
Na hii si mara ya kwanza serikali ya Kenya kutangaza mfumo kama huu. Nini kipi ambacho sasa kitafanyika katika wakati huu?
Mwaka wa 2010 kulikuwa kuna hatua kama hiyo ambayo ilichukuliwa, na hali kadhalika mwaka 2016 kulikuwa pia na hatua kama hiyo ambayo ilikuwa imechukuliwa na serikali ya Kenya, na ilibidi mahakama ya Kenya iingilie kati na kuweza kubadilisha msimamo ambao ulikuwa umechukuliwa na serikali wakati huo. Kwa hivyo hili jambo ambalo tunalishuhudia hivi sasa, Kenya inatoa tuhuma ya kwamba kambi hizi zimetumika na wanamgambo wa Al-Shabaab kuweza kuwafunza washambulizi ambao wametekeleza mashambulizi ndani ya mipaka ya Kenya. Wanachukua hatua hii kwa kusema ya kwamba ni kwa sababu za kiusalama. Lakini kwa mtizamo wetu kwamba hawa wakimbizi wamekuwa ndani ya mipaka ya Kenya kuanzia mwaka 1992. Na mpaka hivi sasa wamekuwepo hapa ndani, na matatizo ya kiusalama ama changamoto za kiusalama zimekuwepo, na hatua mwafaka zimewahi kuchukuliwa na serikali ya Kenya kuweza kuhakikisha kwamba kambi hizi hazikuitisho kwa usalama wa taifa la Kenya.
Kenya imeonekana kugadhabishwa na jumuiya ya kimataifa, hasa kwa kutounga juhudi zake za kujisajili kundi la Al-Shabaab kwa haramu na Umoja wa Mataifa. Kwa sasa Kenya inajikuta katika mzozo na Somali. Na mzozo huu uko mbele ya mahakama ya haki ICJ kule Hague, Holanzi. Na unahisi kwamba hatua hii ya Kenya huenda ikachangiwa na mzozo huu?
Mgogoro wa kidiplomasia baina ya mataifa haya, ndio kwangu mtizamo wangu, ndio umekuwa msukumo mkubwa wa hatua ambayo serikali inachukua hivi sasa. Na huu ni ukiukaji wa mkataba wa Geneva wa mwaka 1948, ambapo mataifa ambayo yalitia sahihi mkataba huu yalikubaliana ya kwamba wao watatoa hifadhi kwa wakimbizi wa kiusalama ndani ya mipaka yao, ilipindi tu hawa wakimbizi wamevuka mipaka na kuingia ndani ya taifa lolote ulimwenguni, basi wana haki ya kupewa hifadhi na taifa hiyo na hali kadhalika kupewa ulinzi.
Ni George Musamali, mchambuzi wa masuala ya usalama, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio za washirika wetu, pia na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na ripoti kutoka kwa waandishi wetu. Tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa sasa imepiga hatua kubwa katika vita dhidi ya Ebola, hasa katika mji wa Butembo ambako watu 12 walipatwa na Ebola siku zilizopita, na 6 miongoni mwao kufariki dunia na wengine 6 wakiwa wamepata nafuu na kurudi nyumbani baada ya kupata matibabu na wengine kupewa chanjo. Austeri Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma, DRC.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Nzanzu Salita Eugene, waziri wa afya Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga hatua kubwa katika mapambano dhidi ya mlipuko mpya wa Ebola ulioripotika katika eneo la Biena na kufika katika mji wa Butembo hapa Kivu Kaskazini.
Leo imekuwa siku ya 3 ambayo tumeanza kuhesabu ili tufikie siku 42. Na wagonjwa wale ambao walikuwa kwa kituo cha afya cha kutunza wagonjwa wa Ebola wote wametoka. Ndio kusema kwa sasa hatuna tena mgonjwa wa Ebola ambaye tunatunza. Ni kusema 6 wamepona na 6 walifariki, sababu tulikuwa na wagonjwa 12. Leo ni siku ya 3 tukianza kuhesabia ili tufikie siku 24, na mkubwa wa inji aweze kutangaza, au waziri wa afya wa inji, ili aweze kutangaza kuwa hii janga ya Ebola ya 12 imeweza kuisha. Lakini
Salita ameongeza kwamba wapo makini japokuwa hakuna tena wagonjwa wa Ebola.
Ni tunabaki chonjo tukiambia maeneo za afya ziendelee kukua, waendelee kufata hali ili tusiwe na jambo ambayo itaweza kutustusha. Lakini tunawaza tuko kwa njia nzuri, na karibuni hapa waziri anaweza akatangaza mwisho ya janga hii ya 12 ya Ebola katika jimbo letu la North Kivu.
Mheshimiwa waziri, ni mbinu gani mmetumia ili kuweza kuzima kwa haraka maambukizi haya mapya ya Ebola?
Unafahamu sasa sisi tumekuwa na Ebola masiku ambayo zilipita hivi, ile ilikuwa jambo moja ambayo iliweza kuwa. Ndiyo kusema watu wengi walikuwa wamepata chanjo turu kwa wakati ya janga la 10 ya Ebola. Vile vile tulikuwa na wafanyakazi ambao walikuwa wameelewa namna jinsi ya kutunza magonjwa ya Ebola, namna jinsi ya kukabiliana na hiyo janga.
Kuhusiana na mapambano hayo dhidi ya Ebola, nimezungumza naye Rose Kahambu Tuombeane, mwananchi katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, eneo ambalo watu walipatikana na Ebola kwa mara nyingine.
Tulikuwa na uchungu sana kuona kama maradhi haya yameweza kurudi, japokuwa iliweza kutusumbua muda ya miaka zaidi ya 2. Hivi sasa ni raha kwetu, wakati tunaona tangu pale magonjwa hayo yameripotiwa mara na inaonekana inaanza kupunguka haraka. Hivi tunapigia heku na kusema kwamba lazima wafanye juu chini ili kusionekane kesi nyingine. Yesi hivi ambavyo vinapata matibabu viweze kupona na tuweze kufurahia kama tumeshinda madhara hiyo mara.
Ebola iliwaua watu zaidi ya 2000 kwa miaka miwili iliyopita hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukiwa bado nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mara nyingine wachimbaji madini zaidi ya 10 wamefariki katika mgodi wa dhahabu mjini Kamituga ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Asasi za kiraia zinatoa malalamiko kuhusu hali ya uchimbaji wa madini katika eneo hilo. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametutumia taarifa ifuatayo.
Ajali hii ilitukia ndani ya mgodi wa kuchimba dhahabu unaoitwa Njoli Njoli katika mji wa Kamituga ndani ya wilaya ya Mwenga hapa Kivu Kusini, ambapo hadi leo mchana ni miili ya wachimbaji wane iliyopatikana bila uhai ndani ya shimo la kuchimbia dhahabu kwa kukosa hewa wakati wa ajali iliyofanyika Jumanne jioni. Jean-Pierre Muanda ni mwanaharakati wa asasi ya kiraia MSCO katika mji wa Kamituga, anashuhudia.
Kwa mwaka huu tunakuwa tukihesabu karibuni watu 20 ambao wanafariki katika migodi ya madini, na kwa wiki tu hii tunaozungumzia ni watu 9 ambao wanafikia kupotea, na wote ni vijana kabisa. Kwa sasa uchunguzi ulifikia jana jioni, watu walitafuta ila walipata tu miili ile, na kulikuwa ambao wengine waliweza kuondoka wako hospitalini kupata matibabu. Wavijana hawana na kazi, wavijana wakua wakifariki bure.
Asasi za kiraia katika wilaya ya Mwenga zinashotea kidole cha lawama huduma ya kiserikali ya msaada kwa wachimbaji wa madini wa kienyeji SAIMAP, ikiilaumu kutohudumia na kutohamasisha wachimbaji madini kama inavyostahili, anavyosikitika tena mwanaharakati huyo wa asasi ya kiraia MSCO Jean-Pierre Muanda.
Shirika ya SAIMAP inayohusika kulinda wachimbaji madini, kuwafunza jinsi ya kutumika, kumakua uzembe fulani fulani. Tuliwahi kuomba hizo jenereta ndogo ndogo inaitwa motopompu kuondoshwa katika migodi hizo na kuwekea hizo vyombo vya kisasa ambayo inatumia na umeme. Kwa wakuu viongozi, tunakuwa tukiwaomba waweze kuweka hapa kampuni kubwa kama hivi ulivyokuwa awali, Societe Solenki iliweza kutumika hapa vizuri.
Lakini tuhuma hizo zinatupiliwa mbali na huduma ya msaada kwa wachimbaji wa kienyeji SAIMAP katika mkoa wa Kivu Kusini. Cyril Masudi ni kiongozi wa huduma hiyo ya SAIMAP katika mji wa Kamituga.
Hiyo misiba inasababishwa na utumizi mbaya ya vyombo mbalimbali ambao wachimba madini wanatumia. Ni sawa vile mashine ya motopompe ya aina konshine ambao mara na mara au wachimba madini ambao wanakuwa na pato ndogo ambao wanashindwa kupata hizo mapompe kubwa sawa vile ya mtindo ya Weda ambayo ingeweza kubarahisishia hiyo kazi ya kuchosha maji. Inakuwa wakati wanatumia hiyo vyombo, wakati kunakuwa hiyo mamoshi ambayo inajipenya, na ni hiyo ndio iko inaendelea kuharibu hewa, na wakati hewa inakuwa mbaya kupitia hiyo moshi inageuka sawa vile sumu, na ni hiyo ndio inasababisha hiyo maafa. Vile vile ni masikio ngumu ya wachimba madini, na hivi tunaenda kukamata hatua sasa ya kukataza tena mara nyingine.
Mnamo Septemba mwaka jana, ajali nyingine ilijitokeza huko huko Kamituga, ambapo wachimbaji zaidi ya 50 waliangamia katika hali hiyo hiyo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden amemchagua makamu rais Kamala Harris kuchukua jukumu la moja ya masuala makubwa sana yanayoukabili utawala wake katika miezi hii ya mwanzo, miminiko wa wahamiaji wanaowasili kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani. Watu 10 waliuawa Jumatano katika mashambulizi kwenye vijiji katika mkoa wa Tilaberi kusini magharibi mwa Niger, chanzo cha usalama kimesema. Makundi yenye silaha Jumatano yameshambulia mji wa kaskazini mwa Msumbiji uliopo karibu na miradi ya gesi yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 60, kwa mujibu wa vyanzo viwili vya habari vya shirika la habari la Reuters. Watu wenye silaha jana walimuua kamanda mmoja wa mashariki mwa Libya ambaye alikuwa anatafutwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita, madaktari wamesema, ikibainisha kuongezeka kwa hatari huko, ikiwa changamoto kubwa sana kwa serikali mpya ya umoja wa Libya. Wafuasi wa wagombea wawili katika uchaguzi wa rais nchini Jamhuri ya Kongo jana wamesema kwamba uchaguzi uligubikwa na wizi wa kura, kwa hiyo mahakama zinatakiwa kubatilisha matokeo ya uchaguzi. Maelfu ya watu nchini kote Myanmar wameanzisha mgomo baridi kama mwendelezo wa kuupinga utawala wa kijeshi. Wanaharakati wanaotetea demokrasia wameomba watu wote kubaki nyumbani na kutofanya shughuli yoyote siku hiyo, ikiwa ni mbinu mpya ya kuepuka matumizi ya nguvu za kupindukia za jeshi katika kukabiliana na maandamano ya kila siku. Jimbo la Virginia limekuwa jimbo la kwanza la kusini mwa Marekani kuondoa Jumatano adhabu ya kifo. Gavana mdemokrati wa jimbo hilo Ralph Northam alisaini mswada unaopiga marufuku adhabu ya kifo katika jimbo hilo, akisema lilikuwa jambo la maadili la kufanya.
Mpaka hapa ndiyo nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Shubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.